Oke, selamat datang di Sabda Koncos di episode 7, 6?
8?
Oh, 8. 8. Dah, episode 8. Dan kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu dosen yang maha. Dengan Ibu Diani.
Hai semua.
Jadi adalah dosen yang maha nih di kampus.
Iya.
Sabda Conscious is back.
Perkenalan dulu dong Ibu Dian.
Iya, aku perkenalkan gimana nih? Langsung aja ya.
5W1H.
Menyapa para pendengarnya ini dengan apa? Sabda Conscious.
Kita koncoan-koncoati.
Oh iya. Hai, selamat siang koncoan dan koncoati atau kapanpun kalian mendengarkan ini.
Iya.
Nama saya Diani, lengkapnya Diani Apsari. Sekarang saya berprofesi sebagai ilustrator dan juga dosen.
Udah berapa tahun Bu jadi dosen?
Jadi dosen di universitas swasta ini.
Swansea.
Yang terletak di Bojong Soang ini udah dari sekitar 2016-2017. Gitu, mengajar ilustrasi dan menggambar.
Dan drawing.
Drawing.
Selain jadi dosen jadi apa aja?
Jadi ilustrator untuk berbagai macam klien, terus sekarang sudah mulai menghandle desainer-desainer ya untuk proyek-proyek desain yang lebih besar lagi, dan sehari-hari sih sebagai ibu rumah tangga juga.
Sebenarnya kalau ditanya kenapa ibu bisa ada di dunia seni ini, kayak dulu awalnya cerita bisa masuk ke seni ini gimana?
Wah, awalnya ya.
Dari tahun berapa?
Awalnya, iya. Wah, bisa dari kecil sih. Sebetulnya dari kecil sih. Dari kecil tuh, alhamdulillah, orang tua menyadari potensi dan bakat ya dari saya kecil. Ibu saya dulu suka ikutin ke lomba gambar. Sebenarnya sih memang bukan ibu-ibu yang ambisius harus menang sebenarnya gitu kan. Tapi lebih ke melatih apa ya? Rasa berkompetisinya ya. Mungkin dulu saya juga termasuk anak yang mau ikut lomba gitu, soalnya pengen tahu anak-anak yang lain itu mengerjakan gambarnya seperti apa sih. Memang pas waktu itu sayangannya banyak ya, alat-alat itu lebih lengkap, kerennya lebih bagus gitu, yang berapa puluh warna gitu, kadang jadi keder juga ya lihatnya. Tapi saya sih cuek aja, yang penting saya kan ikutan lomba. Terus dan lomba, terus juga diikutin kayak sanggar lukis juga pernah, tapi di sanggarnya pun juga nggak begitu lama, karena sebenarnya saya pun juga nggak begitu seneng disuruh mesti gambar apa. Iya, jadi ya mungkin sekitar usianya kalau sudah lebih gede lagi, akhirnya orang tua ya membiarkan saya mau menggambar seperti apa,
dibebasin.
Ya biarin aja, dibebasin aja, jadi nggak terpatok sama gaya sanggar apa, terus sama apa gitu. Yang penting belajar tekniknya, terus ikut lomba, terus cukup menyenangkan sih. Jadi cukup di-provide sama orang tua, terus berlanjut ke sampai SMP, SMA juga udah mulai berminat untuk kuliah, masuk FSRD. Jadi mulai kursus, apa sih itu istilahnya, kayak film merahnya gitu ya. Kayak film merah itu juga dari kelas 2 SMA, karena iya udah dari kelas 2, karena pas masuk SMA, pokoknya saya harus masuk FSRD aja gitu. Terus jadi saya harus masuk FSRD ITB, terus akhirnya ya udah berusaha dari kelas 2 sih, kelas 2 SMA. Kelas 2, kelas 3 kursus, terus alhamdulillah masuk, lolos ke FSRD ITB. Masuk jurusan DKV juga, masuk jurusan DKV. Terus ya udah berkuliah sampai akhirnya lulus. Ya pas waktu lulus juga tetap areanya juga ya di situ. Jadi desainer grafis yang banyak mengerjakan ilustrasi.
Oh,
gitu.
Jadi kalau pas masuk di kafe fokusnya ke ilustrasi.
Iya, pas waktu di kafe juga pas tugas akhirnya juga banyaknya ilustrasi sih gitu. Jadi memang dari lama sih ingin gambar saya itu menjadi berguna ya dan bermanfaat, itu ada suatu fungsinya bagi orang lain.
Ada esensinya.
Jadi seperti itu. Jadi makanya saya inginnya menjadi ilustrator gitu.
Nah, kalau di ibu kan udah jadi ilustrator nih. Kalau menurut ibu orang itu bisa dibilang ilustrator atau bisa seniman itu yang kayak gimana sih?
Sebetulnya sih dari hasil karya yang dihasilkan sama si ilustrator atau seniman ini ya. Biasanya kalau misalnya seniman itu biasanya menuruti kebutuhan estetis dari si senimannya tersebut. Jadi dia punya argumen banyak ekspresi pribadi deh dari senimannya. Nah, kalau misalnya ilustrator itu melibatkan ada kliennya. Jadi misalnya saya punya beberapa klien yang mempunyai gaya gambar yang berbeda yang mereka inginkan, ya saya harus menuruti si kemauan klien tersebut. Jadi seperti itu. Tapi tidak melepas kemungkinan saya juga menghadirkan ada gaya saya, tapi yang penting saya menjawab permasalahan dari si klien tersebut. Sepertinya itu sih bedanya. Tapi sekarang juga ilustrator juga bisa jadi seniman, pun juga bisa jadi ilustrator. Itu gimana outputnya diletakkan di mana sih? Gitu. Nah,
tapi kalau ibu kan tadi ngomongin berhubungan dengan klien, dan pasti nggak sedikit ilustrator ini yang berhubungannya sama klien. Dari pengalaman ibu pernah ketemu klien yang rese gitu maksudnya?
Klien rese.
Nggak mau ini.
Klien rese. Apa ya klien rese? Sebenarnya belum pernah sih berhadapan dengan yang sangat rese seperti itu. Tapi mungkin pernah miskom juga pernah. Jadi pernah saya diminta membuat desain cover buku, si tokohnya itu mesti yang ganteng ya. Iya. Visi orang ganteng di kepala saya berbeda dengan visi orang ganteng di editor ya. Jadi misalnya di kepala saya yang ganteng itu misalnya Zayn Malik gitu kan. Nah, ternyata di kepala editor itu adalah ganteng opa-opa Korea. Nah, kan enggak akan nyambung. Nah, itu. jadi memang itu mesti, jadi saya udah telanjur bikin ganteng Zayn Malik sementara editor mintanya yang opa Korea. Jadi kan harus revisi lagi kembali seperti itu kan. Jadi memang dari awal tuh mesti
jelas.
Apa harus jelas briefnya itu seperti apa, cakepnya itu seperti apa sih ya, kalau perlu tuh ada kayak mood boardnya supaya mood board referensinya seperti apa, warna-warna juga seperti apa, itu semakin jelas akan mempermudah ilustrator untuk bekerja sih.
Iya.
Gitu.
Karena pengalaman kita juga kalau dengar orang-orang yang di bidang ini tuh orang yang minta apa, tapi kepala yang bikinnya kan beda.
Iya gitu. betul sama-sama gitu. Seperti itu sih. Jadi bahkan untuk mengetahui keinginan klien kan kadang ada klien yang sulit mengungkapkan dia pengennya apa gitu kan. Jadi karena mungkin keterbatasan apa ya, vocab desainnya mungkin, karena mungkin jadi bukan dari orang desain, atau mungkin dia referensinya terlalu, mungkin dia orang yang nyedih banget sehingga jadi kita sulit mengetahui pikiran abstraknya seperti apa. Nah, ini kita bisa mengetahui itu dari meeting, bagaimana body language-nya, terus ketemu orangnya. Atau mungkin kita bisa tahu zodiak dia apa sih, kayak gitu kan. Kita bisa tahu, misalnya oh zodiak dia Capricorn, kayaknya dia senengnya warna-warna gelap, dia seperti itu sih. Jadi
sampai sejauh itu ya?
Iya, memang sebenarnya kayak hoax gitu ya zodiaknya, tapi itu sebenarnya agak-agak membantu. Jadi pernah saya punya klien di Jakarta sih, terus ibu-ibu gitu zodiak Aries ya. Jadi kita mungkin kebayang kayak wah seperti apa nih kalau si ibu-ibu ini, terus kita ngebayangin kayaknya orangnya glamor deh atau sebenarnya taunya emang bener pas waktu meeting bener nih kayak gitu. Jadi memang ada suatu apa ya, memang perlu kadang meeting secara langsung itu supaya kita menilai dari barang yang dia pakai misalnya, atau body language dari orang-orang tersebut, bisa mengetahui seenggaknya gaya desain atau gaya ilustrasi apa sih yang dia mau. Setiap kayak gitu sih. Pernah saya juga punya klien fashion cowok sih, jadi kelihatan ya, jadi dia tipe-tipenya yang rapi, terus gaya bicaranya juga teratur gitu. Hmm. Terus dalam pikiran saya, oh ini kayaknya memang seneng ilustrasinya yang clean, yang emang enak dilihat, ternyata emang benar. Jadi yang nggak suka yang terlalu rame gitu. Jadi kadang kita mengetahui dari body language sih kayak gitu, yeah, dari gaya pas waktu meeting itu seperti apa. Seperti itu. Ada juga klien yang mungkin agak nyeni gitu, misalnya pakai apa ya, kayak pakai kalung-kalung gitu, hmm, yang punya apa. Jadi mungkin kayaknya dia suka yang etnik-etnik gitu. Itu ada sih. Jadi kadang kalau misalnya ada klien yang sulit mengungkapkan dengan visual, kayak kita kadang bisa menebak-nebak sedikit dari bagaimana cara dia meeting dengan kita seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi biasanya sih kalau misalnya via email ya, kan kebanyakan juga klien juga kasih brief lewat email, harus dikasih sejelas mungkin gambar-gambar yang dia pengen. Iya, jadi saya pengen kayak ilustrator ini nih gitu, terus kita lihat, oh kayaknya bisa sih. Tapi kadang saya juga dalam tanda kutip menolak beberapa kerjaan karena memang saya nggak biasa ngerjainnya, kayak misalnya vektor, saya susah tuh ngerjainnya vektornya kayak gitu, kayak vektor atau yang warnanya terlalu ngeblok-ngeblok gitu, saya kurang bisa. Bukannya nggak bisa sih, tapi karena nggak biasa takutnya jadi lama. Hmm. Gitu, kalau lama kan jadi susah kayak gitu. Seperti itu.
Ini menurut saya mahasiswa harus tahu sih Bu, maksudnya kalau orang-orang ilustrator dan seniman itu nggak cuma sekedar gambar doang.
Iya, karena memang harus ya gitu. Karena tapi kaitannya sama jam terbang sih ya. Pas waktu saya masih kuliah juga, awal kan susah ya menebak keinginan dosen itu seperti apa ya. Nah ini pas waktu udah lulus terus berjumpa dengan berbagai macam klien, oh ternyata seperti ini gitu. Kayaknya dia seleranya seperti ini gitu.
Jadi bisa ada, nilai gitu.
Iya, ya. Jadi bisa menilai seperti itu sih. Jadi bisa nilai dari mobil yang dia pakai itu apa. Oh, kayaknya dia senengnya kayak gitu sih. Kayaknya dia senengnya gayanya yang elegan deh. Tapi emang benar karena memang biasanya itu seperti itu. Kalau misalnya mobilnya norak, terus yang norak itu kan relatif ya. Jadi misalnya mobilnya tuh full modif atau gimana, berarti mungkin dia suka desain yang agak sporty kayak gitu tuh
yang,
bisa.
Yang gambar Hello Kitty. Gitu.
Oh, desainnya kitty gitu.
Mobilnya bagus tapi gambar
Hello Kitty itu mungkin dia punya sisi yang sensitif dalam hatinya ya. Atau mungkin dia sayang istri atau anak mungkin karena itu buat anaknya. Anaknya mungkin perempuan gitu, sehingga kita bisa. Kalau ngobrol dengan klien tuh bisa nyelip-nyelip dari, mas anak saya juga suka Hello Kitty loh, iya gitu, kayak gitu, biasanya kayak gitu.
Jadi sangat rumit jadi ilustrator kalau ketemu klien gitu
ya. Apalagi kalau misalnya ilustratornya freelance ya, seperti saya yang memang tidak terikat dari klien manapun, kadang kita harus adaptif juga, karena kita yang berhadapan sendiri dengan si kliennya gitu, beda dengan misalnya ilustrator yang misalnya kerja di agensi,
yang
ketemu orang lain kan, AE-nya kan, misalnya atau marketingnya. Nah kalau misalnya kita yang ketemu sendiri, kita harus memang special skill sih sebenarnya ya. Tidak semua ilustrator bisa langsung bisa untuk skill marketing seperti itu, tapi itu bisa karena biasa sih, jadi nebak-nebak seperti itu.
Soalnya kalau gitu. Kalau lihat kadang mahasiswa tuh kayak, saya juga gemes gitu, padahal saya bukan anak di kafe gitu ya.
Iya.
Oh, anak di kafe gambar doang. Aduh, saya tuh gemes banget ngeri gitu.
Enggak sih, kita ada skill untuk menebak-nebak.
Menebak-nebak gitu, orang.
Menebak-nebak orang dan ada skill komunikasinya. Harus ada skill komunikasinya sih gitu.
Nah, Ibu mungkin kan bicara Ibu jadi ilustrator, Ibu juga suka bikin yang di Instagram yang
di highlight.
Ibu bikin sendiri.
Iya.
Nah itu Ibu punya tuh yang Mama Boro Diary.
Iya, itu curhat
itu. Itu apa, Bu? Ceritain Bu.
Iya, jadi nama anaknya kan Bara kan. Jadi kadang panggilannya Boro apa sih. Jadi panggilan imut ya, panggilan sayang, panggilan imut itu. Jadi sebenarnya saya ingin sharing. Tadinya sih saya sharing ke sesama ibu-ibu aja yang mungkin bisa relate dengan kehidupan ini, tapi ternyata itu berkembang selain saya sebenarnya juga tidak belum berminat sharing tentang parenting karena saya pun belum menganggap saya orang tua yang ideal ya. Jadi sebetulnya memang sharing aja apa yang kejadian yang saya alami dalam mengurus anak saya yang pertama ini jadi kehidupannya itu seperti apa. Jadi dalam bentuk komik yang mungkin orang bisa relate ya seperti ini gitu. Banyak yang sebenarnya banyak yang bilang sih jadi sedih, jadi terharu kalau misalnya baca komiknya, tapi sebenarnya saya tidak ingin membuat orang jadi sedih atau terharu. karena memang ya seperti itulah adanya gitu. Jadi memang ya situ juga kehidupan saya mengurus anak saya yang baru satu ini. Jadi kehidupannya ya kan macam-macam ya, jadi tentang kehidupan saya mengurus dia atau dia dalam dunia sendiri, karena memang dia kebetulan special needs ya, jadi saya ingin sharing juga ke dunia data seperti ini ya, mengurus anak special needs. Jadi jadi seperti apa ya, berbagi sebenarnya bukan keluh kesah, maksudnya berbagi ya sedikit kehidupan dari yang setelah saya jalani, seperti itu aja sih.
Di selain ibu juga tadi yang udah ceritain suka bikin postingan IG, ilustrasi di postingan IG, sekarang ibu lagi sibuk apa sih, lagi bikin apa?
Iya, jadi saya sekarang ya masih sibuk banyak project freelance ya, karena sekarang banyak project buku anak ya, banyak penulis-penulis baru yang butuh ilustrasi untuk bukunya, dan naskah-naskah itu kadang unik-unik, jadi saya masih tetap membuat ilustrasi untuk buku anak sih, karena saya percaya buku anak di Indonesia itu punya potensi untuk sebagus buku di luar negeri, karena memang penulisnya naskahnya juga bagus-bagus, bisa unik-unik banget, meskipun yang lagi-lagi kalau misalnya di penerbit mainstream yang muncul mungkin itu-itu lagi, tapi sekarang sudah mulai banyak kayak apa ya, pendidikan atau materi pendidikan atau misalnya tentang tema yang lebih aneh-aneh itu bisa dimuat di buku anak. Kayak misalnya saya pernah bikin ilustrasi untuk anak-anak, tema itu tentang single mother kayak gitu. Jadi yang isunya itu lebih kekinian ya, apa dalam ya mungkin kekinian dan dalam ironis kekinian secara ironis, jadi ironis. Tentang single mother, terus ada juga single dad. Jadi tentang sekarang sudah mulai biasa ya, jadi orang tua tunggal, fenomena orang tua tunggal, terus ada juga tentang saya pernah buat ilustrasi untuk ibu yang sedang sakit kanker, apa yang segala macam itu. Jadi banyak tema-tema yang orang bisa tersadar, oh ini mulai dekat ya dengan kehidupan menjadi orang tua di zaman sekarang yang memang kisahnya tuh udah aneh-aneh banget sekarang tuh, udah mulai macam-macam gitu. Terus ada juga apa, ada yang kemarin buku yang tahun lalu saya terbitin itu tentang gaya hidup Go Green, bagaimana cara menyampaikannya ke anak kecil itu seperti apa. Terus ada juga tentang kalau misalnya menyangkut tentang religi, misalnya terutama agama Islam itu juga ada, jadi tentang science dalam Al-Quran itu seperti apa kan. Jadi kita tidak merasa takut untuk belajar tentang Quran, tapi kan biasanya berat ya, jadi kita mesti ngaji dulu atau segala macam. Nah ini dikemas dalam bentuk yang unik, ringan. Jadi yang bisa dinikmati oleh anak-anak, jadi dengan gambar-gambar, terus ada activity book-nya. Jadi saya sekarang lebih selektif memilih naskah sih, jadi yang memang istimewa biasanya saya akan kerjain sih gitu. Terus sekarang juga selain ilustrasi untuk buku anak sih, sekarang saya lagi membuat perusahaan dengan suami saya, nama perusahaan desainnya namanya Berguna Studio. Kita sebetulnya multidisipliner ya, jadi suami saya backgroundnya adalah seni, saya berasal dari graphic design. Jadi selama koridornya masih di seni ataupun desain, kita akan kerjain sih macam-macam sih, udah banyak sih terkumpulnya. Tapi yang perlu kita bereskan sekarang adalah ya profil perusahaan dan lain-lain seperti itu. Gitu.
Ini kita mau sebut merek.
Sebut merek gak apa-apa. Sebut merek apa ini?
Sebut merek ilustrasi yang ibu sekarang suka ini.
Iya.
Dengar-dengar ibu juga pernah ngisi Bobo nih. Bukan pernah, masih malah ya.
Masih.
Ceritanya gimana ibu bisa ke situ?
Ceritanya di situ koneksi ya. Itu yang saya harus garis bawahi untuk ilustrator-ilustrator sekarang, memang buatlah koneksi seluas mungkin. Bahkan kamu tidak ikut bekerja pun nggak apa-apa, ikut nimbrung aja juga itu nggak apa-apa.
Kenal-kenal
dikit juga nggak apa-apa. Dan buat portofolio yang baik, mungkin sekarang udah pada online ya. Jadi dulu tuh pas itu tahun 2014 saya dihubungin sama editornya, editor grafisnya, terus katanya ngelihat Behance ya pas itu, padahal Behance saya juga nggak begitu keurus pas waktu itu ya. Tapi kebetulan memang yang di-update memang karya-karya yang terbaik sih. Terus kalian suka gaya ilustrasi saya, terus mau nggak ini untuk Bobo? Mau dong, itu. Aduh, itu kayaknya
semua ilustrator pengen banget.
Kayaknya suatu mimpi ya bisa buat ilustrasi di Bobo. Memang terus akhirnya diberi naskah sama editornya sampai sekarang sih masih. Jadi ya kurang lebih tiap bulan sih selalu dapat naskah untuk diilustrasiin gitu. Jadi tapi saya khususnya sih untuk ilustrasi cerpen dan dongengnya. Gitu. Jadi yang memang ceritanya itu selalu lain-lain tiap edisi. Gitu. Dari 2014 sih. Jadi tiap bulan selalu ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian kalau beruntung misalnya beli Bobo yang mungkin ada ilustrasi saya masih ada di muat gitu.
Masih ada lah ya.
Nah, masih ada gitu. Nah,
kalau menurut Ibu nih, kayaknya saya ngelihatnya majalah anak ini punya peran banget nih ke anak.
Punya peran sih.
Anak yang masih berkembang di antara TK SD.
Iya, apalagi TK dan SD ya. Memang majalah tuh apalagi memang menumbuhkan minat baca banget ya, karena dalam satu majalah itu misalnya Bobo itu semua informasi tuh ada. Jadi misalnya ada informasi event apa dibahas sama Bobo gitu. Bahkan Bobo juga agak-agak mulai ngerempetnya agak kekinian gitu ya, kayak misalnya dulu pernah bahas Justin Bieber gitu juga ada ya, sedikit-sedikit dibahas. Atau misalnya fenomena drama Korea itu juga dibahas, tapi itu selalu dengan little notes at the end gitu. Jadi kayak dampingin dengan orang tuamu ya kalau menonton ini, seperti itu gitu. Jadi memang Bobo masih berusaha tetap relevan dengan isu-isu sekarang sih. Jadi yang kalau yang apalagi sekarang juga selain cerpen dan dongeng mulai ada rubrik cermis. Misteri gitu.
Oh,
iya, buat ada, tapi yang level serem anak kecil yang gitulah, yang kayak
Casper.
Iya, level cerita misteri anak kecil tuh kayak lagi pentas tari terus tiba-tiba selendangnya hilang, taunya ada yang nari di panggung, taunya itu
bukan dia.
Taunya itu adalah penari yang dulu meninggal apa. Aduh, ya, kayak gitu-gitulah, yang level-level Goosebump gitu. Iya. Jadi yang sebenarnya enggak begitu serem, tapi mulai ada apa ya, diversifikasi dari segi naskah itu tuh macam-macam.
Karena emang harus menyesuaikan anak.
Iya, terus bahkan juga selalu ada apa? Tiap berapa minggu sekali selalu ada live IG gitu. Jadi selalu ada yang diwawancara itu nanti lewat IG live gitu.
Berarti udah mulai multi platform juga.
Iya, multi platform juga. Terus misalnya mereka wawancarain siapa, terus live di IG gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan can't help punya sosmed ya, meskipun saya tidak menyarankan anak kecil untuk punya sosmed, tapi Bobo selalu memutuskan untuk merangkul lewat platform itu. Cukup aktif juga sih IG-nya itu, jadi di tiap hari selalu ada kayak info ensiklopedia yang gitu-gitu sih. YouTube-nya juga aktif banget, kayak komik, kayak kalau nggak salah sih kisah Nini Siri, aku lupa deh. Juwita sama tentang Nirmala itu juga udah ada animasinya gitu. Jadi udah mulai jalan banget Bobo tuh. Jadi mereka tetap bisa survive dengan sadar teknologi seperti ini.
Karena konsumennya yang
anak juga udah mulai make gadget. Tapi itu pun juga selalu di kasih notes ya selalu. Kalau misalnya pakai Facebook atau apa, selalu ada notes kecilnya, harap dengan diawasi orang tua apa gitu.
Ini kita sangat berharap anak-anak juga mendengerin podcast kita sih, Bu.
Iya ya. Asal tidak kelepasan untuk memaki.
Kalau kemarin Ibu 2014 tuh belum ini banget lah, anak-anaknya belum kayak sekarang banget kali ya.
Mungkin sih
bikin ilustrasi buat buku cerita kayak buat anak gitu, Ibu berarti lebih merhatiin pola anak juga gimana?
Itu memang ada sih sebetulnya polanya, tapi memang tidak terlepas dari peran penulisnya ya. Penulisnya kalau misalnya tidak membuat naskah yang baik, pasti nanti akan berpengaruh juga ke ilustrasi yang saya buat itu. Jadi naskahnya memang harus baik, kata-katanya juga mesti dipilih. Dan soalnya sesuai tingkatan umur tuh ada berapa kata yang mereka bisa cerna dalam tiap halaman gitu. Gitu. Jadi misalnya anak yang lebih besar bisa tuh ngebaca suatu buku cerita yang kata-katanya lebih panjang-panjang. Tapi kalau misalnya anak yang kecil, mereka kalau banyak kata-kata yang sulit, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya, Bu? Yang kayak
keburu
gitu.
Bosan.
Iya, bisa keburu bosan atau dia bingung, enggak bisa relate sama si ceritanya gitu. Yeah, yeah. Jadi memang makanya itu bedanya ilustrator dan mungkin seniman kali ya. Nah, ilustrator tuh mesti memahami bagaimana sih cara menerjemahkan si teks yang dari penulis itu supaya bisa dinikmati sama pembaca itu dengan baik itu seperti apa.
Nah, kan Ibu udah bertahun-tahun nih ngelewatin masa-masa dari dulu konsumen anak-anak seperti ini, sekarang seperti ini. Ibu bisa melihat gak perubahan karakter anak-anak di zaman dulu sama sekarang itu seperti apa konsumen?
Perubahan karakternya, kalau saya ngelihat sih sebenarnya banyaknya tuh dari apa ya, faktor-faktor, malah tokoh-tokoh dalam buku cerita yang misalnya tokoh ibu nih, misalnya tokoh ibu di dalam buku cerita yang zaman dulu mungkin ibunya di rumah terus ayahnya yang bekerja itu. Nah, itu kalau misalnya dalam buku-buku cerita anak zaman dulu. Nah, misalnya mungkin sejak fenomena mungkin tahun 2000-an ya udah mulai wajar kayak misalnya figur ayah dan ibunya itu bekerja gitu. Figur ayah dan ibunya bekerja. Terus bagaimana figur ibu ini ditampilkan juga mengalami perkembangan kayak misalnya dulu kan Sanggulan gitu kan, kebaya gitu kan, yang kita lihat di buku bahasa Indonesia kita masih yang seperti itu kan, ibu menggulai ayam yang kayak gitu kan. Nah, sekarang tuh ibunya udah figur ibunya itu udah mulai macam-macam, kita udah bisa lebih eksplor, ada yang ibunya pakai kerudung, ada yang ibunya ibu bekerja itu bentuknya seperti apa gitu, dia memakai setelan apa, bekerjanya juga seperti apa, bisa aja dia bekerja sebagai tim star gitu, misalnya bisa aja dia bekerja sebagai business woman, itu tuh makin banyak yang bisa digali idenya gitu, bahkan anak-anaknya pun juga bahkan ceritanya juga lebih diverse ya, udah bisa ada diversifikasi lagi, jadi misalnya ngebahas cerita tentang anak cacat gitu, misalnya cerita tentang anak cacat yang kaum difabel, terus yang misalnya memakai kursi roda ataupun misalnya anak ini mempunyai kekurangan dibanding yang lain, itu udah lebih banyak penulis sih, terutama saya berterima kasih pada penulis yang mereka berani membuat naskah yang seperti itu gitu. Jadi memang karena dunia sudah semakin konfliknya itu sudah semakin banyak, memang tantangan penulis dan juga ilustrator menampilkan kenyataan kepada para pembaca itu konfliknya yang ada itu memang seperti ini gitu. Pernah saya juga membuat anak-anak di kota-kota yang terlibat oleh perang itu seperti apa, itu juga pernah sih. Jadi banyak sih, kita tidak bisa menghindari dari kenyataan itu, dari tema-tema yang lebih rumit lagi gitu.
Dulu kan pas saya kecil saya juga langganan buku nih, Bu. Kayak buku anak-anak kayak Bu Bola semacamnya. Kalau di zaman sekarang kan dengan multi platform seperti sekarang, ada Instagram, ada website, itu masih banyak gak sih, Bu, yang masih langganan buku majalah
masih
anak itu?
Masih banyak ya, apalagi banyak ibu-ibu yang, apalagi ibu-ibu muda ya, seperti saya, hitungannya ibu muda ya. Padahal gak muda-muda banget. Nah, ini banyak ibu-ibu muda yang masih sadar pentingnya untuk baca buku sih. Ya, gitu, banyak gitu. Saya sih percaya sih buku akan masih terus hidup ya. Jadi print is not dead for everything. Gitu, jadi mau dari segi cetakan buku lain ataupun untuk buku anak itu akan selalu hidup sih. Apalagi dengan tiap tahun selalu ada BBW ya, gitu, ada pasar buku itu pasti, benar nggak ada di Bandung. Jadi pasti akan selalu ada sih yang beli buku sih, pasti selalu akan ada yang beli buku.
Karena nggak ada yang bisa menggantikan sensasi
megang bukunya, terus sensasi megang buku dan melatih motoriknya juga untuk si anak-anak kecil ini, gitu.
Tapi kebayang nggak sih, Bu, kalau misalnya bener-bener nggak ada buku anak, itu anak bakal berkembang seperti apa? Sementara buku kan sangat powerful banget nih untuk anak.
Kalau nggak ada buku anak ya, saya jadi terus apa
mainnya
nih?
Mainnya Instagram,
iya,
YouTube.
Mungkin semuanya screen based gitu, semuanya screen based itu. saya susah sih. Berarti kalau misalnya nggak ada buku anak, nggak akan ada juga buku pelajaran mungkin.
Iya.
Kita masih mengandalkan budaya lisan mungkin. Mungkin yang akan laku itu pekerjaannya itu bukan ilustrator, mungkin announcer gitu seperti kalian. Mungkin announcer seperti kalian. Sulit sih saya ngebayangin kalau misalnya nggak ada buku anak, soalnya pasti buku yang lain juga nggak akan ada gitu. Kita nggak akan ada budaya membaca, nggak akan setinggi ini.
Iya.
Kalau ibu sekarang lihat anak sekarang nih, kan maksudnya udah nggak kayak dulu lah, tertarik banget sama buku apa majalah anak gitu. Menurut ibu ilustrasi kayak buku Bobo gitu itu masih mudah diterima gak?
Ilustrasi kayak di majalah Bobo masih sih, masih. Nah, sebetulnya memang minat baca, wah ini jadi berat ini bahasannya. Minat baca yang menurun itu sebetulnya memang tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Anak itu akan tidak suka baca kalau orang tuanya tidak mencontohkan. Gitu. Saya sih percaya dari itu. Selama kita sebagai orang tuanya, atau misalnya kalian sebagai kakak-kakak yang punya adik kecil di rumah, punya ponakan kecil di rumah, itu selama kita masih menunjukkan kepada mereka kalau kegiatan membaca itu menyenangkan, mereka akan tetap suka baca sih. Kita seremeh-temeh cuman baca koran gitu, mereka akan meniru apa yang orang dewasa di sekitar yang lakukan gitu. Mungkin sekarang memang menurun karena memang orang dewasa tidak mencontohkan bahwa membaca itu menyenangkan gitu.
Atau minimal sekarang kalau ngebaca udah bisa dari handphone.
Iya, betul.
Anak-anak jadi megang handphone gitu ya.
Nah, seperti itu. Jadi memang screen time-nya itu sih yang harus dikurangi. Jadi memang back to conventional way ya. Jadi kita membaca itu menyenangkan ya harus dari orang lebih besarnya dulu untuk mencontohkan gitu. Karena memang minat baca yang menurun itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Emang itu udah kultural sih. Jadi memang harus dari kita sebagai orang dewasanya yang mencontohkan yang bahwa ini menyenangkan loh baca buku itu.
Ya kan kalau dulu lihat ayah baca koran di depan. Kalau sekarang kan lihatnya di handphone, kita taunya cuma
ayahnya mungkin lembur jadi enggak pulang.
Pagi-pagi masih tidur.
Gitu.
Anaknya lagi baca koran.
Atau kerja di agensi gitu jadi enggak pernah pulang gitu. Loh, ini adalah suatu kritik tersendiri. Nah, gitu jadi memang harus dicontohin. Sih gitu. Bahkan ibu-ibu yang membeli buku untuk si anak-anaknya pun juga jangan sekedar beli aja gitu. Kita harus bacain, karena sebagus apapun buku yang dibeli oleh ibu-ibu muda tersebut, kalau nggak dibacain di depan anaknya, anaknya nggak akan tertarik gitu. Mau bukunya semahal apapun beli di BBW gitu sampai berapa tumpuk, tapi ibunya juga nggak mencontohkan si membacanya itu, ya akan cuma aja sih gitu. Jadi memang sebenarnya kita bisa membacakan buku apa aja sih ke anak-anak itu, mau sesuai umur ya gitu. Jadi kita bisa membacakan apa aja, nanti dia akan menyadari kalau itu memang menyenangkan gitu.
Jadi terhitung udah berapa tahun ibu udah terjun di majalah anak ini?
Kalau di dunia ilustrasinya sih udah dari kapan ya? Kayak dari sejak lulus sih 2010 sih.
Tapi dari kuliah udah emang ngambil ilustrasi, kerjanya sukanya ilustrasi aja.
Iya sih, banyaknya gitu dari jadi dari kuliah sih udah condong ke ilustrasi, TA-nya juga ilustrasi sih. Jadi saya sih menyadari ya, saya agak payah dalam layout itu. Mungkin tiap orang punya kebagusannya sendiri, tapi dulu saya tidak begitu agak susah gitu tentang misalnya tipografi atau misalnya, tapi saya sangat menyukai ilustrasi. Nah, baru pas waktu saya bekerja, saya menyadari bahwa saya harus bisa menyatukan semua unsur itu ya, mau ilustrasi, mau layout, mau misalnya tipografi, itu semua tuh harus bisa semua. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih. Tapi memang kesukaan saya memang adalah ilustrasi dari dulu sih gitu.
Kalau ditanya rasanya nih Bu, bisa kontribusi sama majalah legend. Bisa legend lah bisa dibilang.
Siapa yang enggak tahu
Bobo gitu.
Iya
itu
sih.
Rasanya gimana Bu?
Seneng ya, tapi kalian juga bisa sih seseneng ini. Iya, itu jadi tidak menutup kemungkinan untuk ilustrator-ilustrator yang lebih baru untuk berkontribusi di majalah Bobo. Jadi nggak cuma majalah Bobo aja, jadi bisa klien-klien yang lebih besar juga bisa gitu. Tapi memang Bobo ini memang mendapat tempat istimewa sih di hati saya ya. Gitu, jadi kayak salah satu klien saya yang saya istimewakan sih memang karena memang saya senang ya, karena ada unsur nostalgianya seperti
iya,
itu.
Iya, masih jadi, ada tempat di hati
iya,
lah.
Iya, jadi ada tempat di hati memang. Jadi gitu, jadi memang selalu jadi proyek personal yang saya senangi sih. Ah, gitu.
Terus ibu kan juga bikin buku ini, saya bingung sih, ibu bikin buku atau gimana yang Little Grey itu?
Oh, yang Little Grey itu.
Nah, itu bukunya itu tentang apa, Bu?
Kolaborasi dengan penulis namanya Stefani Talia. Ini sebetulnya kolaborasi saya yang kedua ya dengan dia ya. Jadi dulu saya pernah buat ilustrasi untuk novelnya, judulnya Blue Romance. Nah, sekarang saya bekerja sama lagi dengan Stefani ini. Percaya nggak, saya belum pernah ketemu sama Stefani ini, jadi kita semua lewat email.
Padahal bukunya udah dua yang
dibuat. Bukunya udah dua, tapi kita belum pernah ketemu. Jadi kita semua lewat dunia maya. Jadi ya itulah menyenangkan dan tidak menyenangkannya dari ilustrator ya. Jadi memang kita hanya semua murni lewat email, dan akhirnya kita dihubungi sama Grasindo, penerbit Grasindo. Sama ini grup-grupan Gramedia juga, penerbit yang gede ya. Jadi saya langsung yaudah ambil gitu. Dan ini saya ragu soalnya halaman banyak banget ya, 130 lebih, dan itu full
ilustrasi.
Nah, dan itu full ilustrasi semua ini. Wah, ini apa ya, penuh darah, keringat dan air mata emang. Tapi yang membuat saya nggak menyerah itu karena seperti yang tadi saya jelasin, karena naskahnya emang unik. Jadi memang ini tentang anak ini namanya Ana, dia rambutnya abu-abu, dia sejak lahir rambutnya abu-abu, sehingga dia menjadi tersisihkan di antara pergaulannya. Iya. Dia dianggap aneh, terus dia sulit berbaur dengan teman-temannya yang lain, dia selalu diledekin di sekolah, bahkan dia juga tinggal dengan seorang keluarganya yang juga tidak begitu menyayangi dia. Dia juga pokoknya sebatang kara sih. Terus akhirnya berjumpa dengan sepasang kakek nenek yang baik hati, yang rambutnya juga udah abu-abu. Sehingga akhirnya berjumpa dengan mereka, terus jadi ini seperti ada pengenalan suatu konsep baru ya, ke mungkin ke anak-anak yang lebih besar, bahwa mungkin usia mungkin 10 atau 11 ya, mereka yang membaca buku ini, bahwa mereka kadang ada suatu kesadaran, mulai sadar itu kalau oh saya kok lainnya dengan teman-teman yang lain, saya berbeda sih, kenapa sih saya gendut, saya tuh lebih kurus, masih rambut saya keriting. Ada suatu apa ya, krisis percaya diri yang muncul di anak-anak twin gitu, ya praremaja seperti itu. Nah, jadi saya dan Sefa ingin mengisi suatu kekosongan naskah untuk anak-anak di usia segitu yang mulai krisis percaya diri. Nah, di cerita ini juga ada suatu, saya jadi spoiler. jadi ada suatu adegan di mana ketika salah satu dari kakek nenek itu meninggal gitu. Gitu. Jadi memang ada suatu adegan yang sedih dan berduka ya. Jadi bagaimana sih cara anak usia segitu untuk mengatasi rasa berdukanya gitu. Gitu. Rasa berdukanya itu seperti apa? Jadi yang seperti saya bilang tadi di yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita tidak bisa menahan diri dari apa ya, suatu konflik hidup deh gitu. Yeah. Kita juga akan mengalami kejadian kalau kita disisihkan itu seperti apa. Kita akan mengalami kejadian di mana kalau kita berduka kita harus mengatasinya seperti apa. Nah, saya dan Sefa mengisi naskah tersebut untuk dihadirkan pada anak-anak yang merasa berbeda, yang merasa berduka dan ditinggalkan oleh orang tercintanya itu, supaya mereka bisa merasa lebih baik dan menjalani hidupnya sih.
Lalu rambutnya abu-abu?
Iya, dari buku Little Grey ini.
Jadi ini cerita Little Grey, nggak usah beli bukunya, dengerin aja ini. Jangan dong.
Jangan, iya, jangan, jangan lupa ya, cari di...
Masih ada di
Gramet. Masih ada di Gramet, gitu. Jadi bisa kok, jadi kalian carinya di bagian artbook ya, sama buku-buku novel remaja sih, maksudnya sih ke situ.
Jadi bu, kalau misalnya bikin buku, saya nggak ngerti ya, karena saya nggak terjun di bidang itu. Jadi sempat beberapa kali lihat buku yang full ilustrasi, itu sebenarnya sangat sulit banget buat menggambarkan situasi. Kan kalau misalnya pakai kata-kata kan enak menyampaikannya, gimana ini apa sih, ini sedang apa sih, sementara kalau full ilustrasi itu kan sangat sulit banget, Bu ya.
Iya, jadi tapi sekali lagi itu, jadi mesti di naskahnya pun juga mesti dijelasin adegannya seperti apa, supaya saya terbayang saya mesti menggambar apa di pendidikan tersebut gitu. Jadi memang tahapannya tuh pasti selalu ada thumbnailing ya, itu judulnya ya. Jadi habis dari thumbnailing, terus thumbnailing itu lebih mentah lagi dari storyboard. Jadi thumbnailing itu cuma segede jempol gitu, cuma mengorek-orek apa ya, storyboard yang belum jadi gitu. Nah, jadi terus dari thumbnailing ini berlanjut ke storyboard. Nah, dari storyboard otak-atik-otak-otak, terus akhirnya jadinya yang final. Seperti itu. Idealnya sih storyboard kan awalnya hitam putih ya. Nah, dari storyboard itu idealnya ada storyboard warna. Pake jadi shadow untuk ya ada juga storyboard warna, jadi untuk ngetahuin. Jadi misalnya dari 100 berapa halaman itu ada warna yang jomplang enggak, ada yang enggak nyambung enggak, itu biasanya memang ada proses seperti itu.
Biar tone-nya kerasa.
Biar tone-nya kerasa. Jadi enggak dari, jadi kalau misalnya para pembaca itu membaca bukunya itu dari warna terang, terus nanti lama-lama jadi gelap, terus nanti pelan-pelan jadi terang lagi. Kayak gitu. Jadi biar kerasa seperti apa.
Ternyata seperti itu ada.
Iya, ada. Kamu enggak diajarin ketika kamu kelas ilustrasi?
Kamu mahasiswa di kafe.
Enggak jadi ibu. Enggak, saya enggak dapat ilustrasi. Saya ilustrasinya sama ada dosen saya. Kurang mendapatkan sesuatu sama dia. Feel-nya jadi belajarnya enggak.
Iya, jadi kamu mestinya ngulang lagi loh.
Pengennya tapi di kelas ibu, pokoknya pengennya gitu.
Iya gitu. Jadi memang step-nya banyak sih untuk membuat suatu buku anak itu. Sebenarnya untuk buku apapun ya. Jadi buku apalagi buku yang berilustrasi pasti ada step-nya seperti itu. Jadi pun kita nggak mentah-mentah dari naskah terus kita bikin ilustrasi, kita naskahnya tuh masih kita potong-potong lagi, ini masuk halaman ini masuk halaman itu, jadi nggak, misalnya naskah kan kita dapat berlembar-lembar A4 gitu kan, ya kita secara manual itu pindahin ini kemana, ini kemana, jadi supaya
sangat banyak.
Soalnya supaya enak sih kita bacanya. Gitu.
Terus kayaknya nih lihat reviewnya si siapa? Si buku Little Grey ini pada seneng Bu bacanya. Terus
iya,
ada yang cerita nangis-nangis, saya bacain reviewnya.
Iya.
Ibu gimana tuh sampai dapat apresiasi yang segitu gedenya?
Perasaannya.
Seneng ya berarti.
Iya berarti. Sampai bikin kayak gitu.
Berarti alhamdulillah ya, itu berarti misi saya sebagai ilustrator itu menyampaikan apa yang dibayangkan sama penulisnya dan apa yang pengen kita sampaikan sebagai tim penulis dan ilustrator, berarti berhasil. Saya ingin kalian ikut berduka kan ini. Karena bukan ikut berduka sih. Maksudnya mungkin bukan menangis berduka sih, tapi kayak ada menggali nostalgia yang terkubur gitu sepertinya. Jadi ya, alhamdulillah kalau misalnya memang mereka menyukai dan senang ya, berarti memang mendapat apresiasi yang cukup welcome dari para pembaca. Itu sih senangnya. Gitu.
Nah, bahasannya juga kayaknya ini harus dibahas nih Bu, menyangkut anak-anak zaman sekarang. Sebenarnya ketakutan apa yang ditakuti sama Ibu sebagai ilustrator gitu. Atau sebagai orang juga orang tua gitu, karena banyak ilustrasi buku anak yang berperan dalam perkembangan anak gitu.
Perannya sangat besar untuk perkembangan anak.
Saya masih percaya sih sekarang banyak orang tua yang cukup aware, si orang tua modern, semodern-modernnya pun mereka masih sadar akan pentingnya buku ya. Positive thinking saya tuh. Saya positive thinking aja. Jadi have no idea-nya seorang orang tua itu pasti mereka akan mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi saya tidak berusaha judgmental ke orang tua yang memberi anaknya handphone atau segala macam. Mungkin mereka memang belum tahu kalau memang ada buku-buku anak yang memang bagus gitu. Jadi banyak ini sih, banyak faktor ya. Jadi semoga sih pihak penerbit ataupun misalnya pihak penulis, bahkan pihak ilustratornya sendiri juga terus mendorong untuk membaca itu menyenangkan gitu. Saya sih positive thinking, masih banyak yang akan mau baca sih. Masih banyak. Jadi saya juga banyak bekerja sama dengan banyak ini ya, kayak penerbit misalnya yang indie atau misalnya banyak penerbit yang di luar kota Bandung, mereka banyak bekerja sama dengan LSM yang memang menyebarkan buku-buku ke daerah-daerah yang belum tersentuh buku, kayak misalnya ke Ambon, ke Maluku, ke Papua, itu yang memang memang distribusi buku anak ke situ kan memang jarang ya. Bahkan juga PT Pos juga pernah, ini programnya presiden kita ya, jadi tiap tanggal 17 itu ngirim buku gratis ke Lombok, gitu, ngirim buku gratis ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Jadi, yang menyumbang gitu.
Jadi yang mau menyumbang itu mereka kirimnya gratis gitu. Itu suatu program yang menarik ya, yang secara tidak sadar pun juga dapat meningkatkan minat baca seperti itu sih. Jadi saya sih positive thinking aja, memang banyak pihak yang masih berjuang untuk meningkatkan literasi orang-orang kok gitu. Sejahat apapun netizen yang menyorot bahwa kita memang nggak doyan baca, tapi memang masih ada sih, memang masih ada yang akan membaca terus gitu.
Terus ini juga saya kepo nih Bu, sama karya Ibu yang kak ini buat pendengar sambil dengar ini dilihat-lihat dulu Instagramnya
Instagram
Ibu
saya,
Diani.
Diani Apsari.
Diani Apsari, soalnya ini banyak banget yang kita bahas dari
iya.
dari Instagram ibunya. Ibu bikin yang The Biggest Fear itu, Bu?
Oh, The Biggest Fear, ya itu, untuk BBC Indonesia sih.
Oh, jadi itu bukan Ibu yang bikin terus BBC ngangkat atau?
Bukan,
atau
memang diminta? Memang diminta oleh BBC Indonesia, memang meminta para ilustrator. Banyak ya, jadi ada Nica Autonika, terus ada Putih Puar, by Putih, terus sama aku. Jadi memang BBC itu meminta ilustrator untuk membahas ketakutan dan kegamangan terbesar dari ilustrator ini. Jadi bisa berkaitan dengan masa depan, bisa juga berkaitan dengan kehidupan pribadi si ilustrator ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Putih by Putih membahas tentang bagaimana kalau misalnya di masa depan nanti udah tidak ada ikan lagi di lautan, seperti itu. Sementara kalau Nica Autonika, dia membahas tentang ketakutan kalau orang-orang sudah tidak saling menyayangi itu seperti apa sih? Gimana kalau misalnya alamnya itu gersang, kalau misalnya bahkan itu semua tergambar dari apa ya, dari gaya gambarnya ya. Kalau misalnya Putih itu dengan gaya yang komikal dan dan gampang dicerna gitu. Kalau misalnya Nica Autonika itu dia banyak membahas sisi-sisi yang puitis juga. Terus ada juga dari Hai Rembulan, ada namanya Nisa juga, dia membahas tentang sesuatu yang lebih puitis lagi, menyangkut tentang masalah hati itu. Nah, kalau saya ujung-ujungnya memang membahas tentang ketakutan saya yang kebetulan memang seorang ibu gitu. Jadi ide saya adalah banyak orang tua baru ya, yang misalnya seusia saya, dan juga apalagi saya juga orang tua dari anak yang special needs. Jadi memang apalagi orang-orang dengan kebutuhan khusus di Indonesia itu memang agak terdiskriminasi ya. Jadi ide saya itu memang seperti itu, tapi akhirnya saya tidak membahas ke arah bagaimana memperjuangkannya, tapi lebih ke arah pergolakan batin saya sebagai seorang ibu yang membesarkan anak saya. Ya, seperti meniti tangga yang gak habis-habis gitu ya. Jadi kan karena kita tidak tahu, saya sebagai ibu pun tidak tahu sampai kapan saya berjuang seperti ini. Terus yang katanya saya akan mengantar anak saya ke suatu pintu masa depan yang katanya akan lebih baik, tapi nggak tentu juga. Itu kayaknya memang saya berusaha membaca kegamangan orang tua baru ya, maupun baru atau misalnya orang tua yang mungkin lebih tua lagi dari saya. Memang pasti selalu ada rasa gamang seperti ini. Kita tidak tahu anak yang kita besarkan itu nanti jadi apa gitu. Apakah nanti dia akan jadi sukses ataupun apakah dia nanti akan bisa survive. Tapi intinya sih kita sebagai orang tua ya bekelin aja semaksimal mungkin, karena pada intinya sih yang berjuang akan anak ini sendiri, gitu. Mau dia special needs, mau dia anak yang normal yang tidak punya kesulitan apapun, mau dia misalnya memilih cita-citanya sendiri, pasti dia akan berjuang sendiri sih.
Yang penting ngebekelin ketika kecil.
Iya, kita ngebekelin dari kecil. Jadi saya berusaha membaca apa ya, sisi pembaca BBC atau misalnya yang dari audiens, ketakutan-ketakutan sebagai orang tua yang seperti itu gitu.
Nah, dari tadi kan kita ngebahas tentang pendidikan anak, ilustrasi untuk majalah anak. Kita penasaran nih Bu, kalau Ibu cara mendidik Bara itu kayak gimana coba ibu tipikal ibu
cara seperti apa? Saya mendidik Bara. Waduh. Sebenarnya saya mendidiknya ya seperti itu sih. Saya membesarkan dia untuk bisa mandiri ya, karena memang Bara memang berbeda dibanding anak-anak seumurnya ya. Tapi saya berusaha tidak membuatnya tergantung dengan saya, karena memang mungkin dia akan menjadi individu dewasa yang akan hidup sendiri gitu. Jadi dari sekarang ya kita bekalin dengan skill-skill hidup yang mungkin sederhana tapi itu besar sekali, seperti untuk anak seperti ya, kayak misalnya ya skill bisa makan sendiri seperti itu kecil tapi itu akan berguna nanti pas nanti dia dewasa, skill bisa makan sendiri atau misalnya tidur sendiri, copot sepatu sendiri, pokoknya apapun itu seperti itu yang sederhana-sederhana itu kita mulai latih dia dari sekarang sih, jadi supaya dia jadi anak yang mandiri dan
siap
tidak tergantung sama siapapun.
Nah tadi kita sebelum kesini kita bikin question and answer di Instagram nih, terus kita coba bikin, siapa tahu ada yang mau nitip pertanyaan.
Iya.
Nah, terus ada ya dari sekian banyak pertanyaan yang tidak benar nih Bu, dapat satu yang benar Bu. Ketika Ibu awal-awal terjun di profesi ini, pernah nggak sih Bu diraguin sama orang lain?
Diapain?
Diragukan
oleh orang lain.
Atau ragu pada diri sendiri?
Iya.
Ragu sama diri sendiri sering ya. Tapi saya tidak menunjukkan. Yang penting adalah itu. Kita boleh ragu sama diri sendiri tapi jangan tunjukkan ke orang lain, karena kalau kita betul menunjukkan nah nanti kita akan diremehkan sih.
Iya.
Gitu. Pernah nggak ya diragukan seperti itu?
Misalnya waktu masih awal-awal
ya, pernah nggak ya?
Waktu kuliah.
Pas lihat ada klien.
Saya berusaha inget-inget.
Kalau nggak pernah berarti hebat banget ibu.
Pasti mungkin sebenarnya ada sih yang meragukan ya.
Tapi tidak dihiraukan.
Sama gitu, sama seperti yang saya ragu sama diri sendiri, saya tidak menunjukkan. Mungkin juga klien itu sempat ragu sama saya, tapi tidak menunjukkan, mungkin bisa jadi juga seperti itu gitu. Kayak kok Dian ini lama banget yang ngerjainnya, mungkin seperti itu pernah ada kali pas waktu meeting di suatu office mana gitu, tapi nggak ditunjukkan seperti itu. Tapi alhamdulillah sih belum ada ya. Jadi ya kita jawab dengan karya aja deh. Iya maksudnya alhamdulillah sih belum ada yang kentara banget sih, sampai misalnya proyeknya gagal gitu, misalnya nggak jadi itu nggak sih, belum pernah, karena memang harus profesional sih dalam segi apapun sih. Jadi kalaupun misalnya kita tidak bisa deliver dengan baik, kita bisa kasih kompensasi itu seperti apa, kayak misalnya kita kasih bonus ilustrasi atau misalnya kita pengen, pokoknya kita sebisa mungkin harus disiplin sih dengan apa yang klien sudah request gitu.
Ya saya juga melihatnya ibu emang tidak diragukan.
Ya, terima kasih ya sudah yakin kan.
Dosen ilustrator tidak meragukan.
Oke gitu, jadi ya, pasti kalau misalnya tentang meragukan diri sendiri pasti selalu ada sih.
Iya, minder lah gitu.
Kayak sempet sih, jadi awal-awal saya ragu sama diri sendiri itu kayak saya udah lama nggak ngegambar ya, sempet sih ada masa-masa suatu saat nggak menggambar, apalagi pas saya habis melahirkan ya, jadi itu sibuk dengan dunia berkeluarga. Terus akhirnya pas waktu menerima proyek lagi setelah melahirkan itu kayak saya masih ingat nggak ya gini, bagaimana dengan manajemen waktu saya gitu, dengan manajemen waktu saya untuk berkeluarga dan juga membuat ilustrasi-ilustrasi ini gitu, apa yang harus saya korbankan, apakah jam tidur saya harus saya korbankan seperti itu. Jadi memang memang sih akhirnya yang dikorbankan adalah jam tidur. Tapi memang kalau misalnya bisa di-manage dengan baik itu bisa kepegang dengan baik sih gitu. Sekarang bukannya lebih baik sih dari kemarin, tapi seenggaknya lebih bisa bernapas lah dibanding awal-awal saya berkeluarga dulu. Sekarang sekarang sudah lebih ya so much better sih, sudah mulai kebaca frekuensi itu seperti apa, kapan saya harus menjadi seorang ibu, kapan saya harus menjadi dosen, kapan saya harus profesional menjadi ilustrator itu. Ya pelan-pelan tapi pasti mulai kepegang sih.
Lambat laun mengenali diri sendiri.
Iya, gitu, lambat laun mengenali diri sendiri. Jadi jangan salah bukan hanya mahasiswa yang galau, saya sebagai ibu-ibu pun juga kadang saya harus ngapain. Tapi kadang juga nggak tahu apa yang saya lakukan itu betul atau salah, tapi yang penting saya udah bikin aja, hajar aja pokoknya. Seperti itu.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu.
Iya.
Ibu sebagai ilustrator yang udah bisa dibilang lama lah ya.
Lama sih.
Lama. Apa sih harapan Ibu buat ilustrator-ilustrator muda yang sekarang lagi meniti karir?
Termasuk ke mahasiswa-mahasiswa Ibu.
Iya, jangan apa ya? Ya itu, buka koneksi seluas mungkin. Jangan takut explore. Terus kalau yang penting sih, soalnya saya masih yang konvensional ya, saya yang masih beranggapan bahwa dengan kalian belajar fundamental yang baik, kayak misalnya menggambar, apa ya, menggambar yang baik, kayak misalnya basic-basic drawing, terus misalnya menggambar, apa ya, yang basic tuh kayak misalnya anatomi, atau misalnya mengarsir yang dasar banget, kalau kalian sudah bisa seperti itu, bisa dasarnya dengan baik, kesana-sananya akan tambah baik sih. Jadi jadi lepas kalian jagonya manual ataupun digital itu sebenarnya hanya alat saja. Jadi jadi yang penting adalah kalian terus berlatih alat apapun yang kalian punya itu. Jadi harus, jadi jangan malas untuk eksplor terus. Jadi jangan karena ada kemudahan teknologi kalian jadi meremehkan, ah saya bisa nih seperti itu, yang kayak gitu. Tapi memang tidak semudah itu soalnya. Gitu. Jadi mau kalian hanya pakai manual atau misalnya kalian sudah expert di digital, itu hanya semua hanya alat aja sih. Jadi harus rajin explore, coba ide-ide yang lebih berani, coba ide-ide yang lebih bermain, itu nanti bisa membuat kalian jadi ilustrator yang berbeda sih dari yang lain gitu. Kalau saya sendiri sebagai ilustrator sih masih belum merasa puas ya dengan apa yang udah saya capai sekarang, soalnya saya belum merasa cukup versatil ya istilahnya ya. Jadi saya bisa segala macam, itu saya masih pengen coba materi yang lain-lain lagi. Jadi saya tidak mau terjebak dalam comfort zone saya sebagai ilustrator buku anak-anak atau misalnya ilustrator untuk apa ya, hal-hal yang unyu-unyu gitu. Yeah. Saya ingin in the future bikin project yang lebih serius, itu seperti apa, terus yang bisa mengeksplor gaya saya sebagai ilustrator sih, seperti itu.
Kalau minta closing statement ada, Bu?
Closing statement, closing statementnya terus semangat buat yang suka gambar-gambar atau misalnya minat dengan dunia ilustrasi, terus berlatih, terus semangat, banyak cari informasi, banyak gaul, karena dengan bergaul itulah kalian membuka pintu-pintu kalian ke koneksi dan kesempatan yang lain.
Dan apalagi sekarang udah ada platform sosmed yang bisa naruh,
bisa
jadi portofolio
gitu. Bisa jadi bisa
naruh karya, bisa gitu.
Naruh karya juga udah lebih mudah, udah banyak banget ya. Sekarang udah ada Instagram, udah ada Patreon, udah ada Behance, wih macam-macam banyak banget. Sementara saya pun kalau bikin semua itu nanti saya lupa passwordnya apa.
Benar.
Iya, jadi ya udah yang yang dipegangnya website pribadi sama Instagram aja udah gitu.
Oke.
Twitter sih sekarang saya lagi menjalin, soalnya sekarang Twitter banyak nemuin bakat-bakat yang baru juga. Iya, orang-orang udah pada balik lagi ke Twitter. Jadi saya lagi mencoba mencari celah misalnya di Twitter sejam. Back to conventional way gitu.
Oke. Okay. Senang sekali kita mendapat kesempatan ngobrol dengan Bu Budiani. Dan ya kita tutup aja.
Udah.
Oke. Sekian Sabda Kocos episode 8.
Saya Maha,
saya Ivan,
dan saya Diani.
Dadah.
Dadah.